Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah anzanillahu ayyakum, baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lainnya. Di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini, juga pemirsa TV manapun yang ikut gabung sekarang. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan syarah kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada kitab Siyam. Yang sekarang kita akan bahas adalah saum. Kemudian di tengah saum lalu junub di tengah saumnya, atau memulai saum dalam keadaan junub. Arti memulai saum dalam keadaan junub, maknanya pas datang waktu subuh, waktu awal dimulainya saum, seseorang sedang dalam keadaan junub dan belum sempat mandi, baik junubnya karena mimpi atau karena berhubungan dengan istrinya terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai masih dalam keadaan junub, masuklah azan sholat subuh dan mulai saum. Mulai saumnya dalam keadaan junub. Lalu setelah memulai saum, dia mandi untuk melakukan sholat subuh. Bolehkah yang seperti ini? Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mereka berdua, dua istri Nabi ini berkata, annan nabiyya alaihi salatu wassalam kana yusbihu junuban min jima' thumma yagtasilu wa yasum. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah dan Ummu Salamah, dua-duanya mengalami pengalaman yang sama. Dua-duanya pernah mengalami hal ini. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan subuh di bulan Ramadan, masuk subuh masih dalam keadaan junub karena jima, karena melakukan hubungan dengan istrinya. Yang menceritakannya dua istrinya, Aisyah dan juga Ummu Salamah. Dua-duanya mengalami. Kemudian setelah masuk subuh, beliau mandi dan melanjutkan saumnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 1926, dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 1109. Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan lafaz yang sama, tapi ada tambahan wala yaqdi. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW tidak mengqadanya. Tidak mengqada saum di hari itu. Karena saumnya tidak batal. Kalau tidak batal, tak harus diqada. Inilah hadis yang sahih. Ya. Adapun ucapan baik Aisyah ataupun Ummu Salamah yang menyatakan kana yusbihu, berkata para ahlul ilm bahwa kana itu tufidul istimrar la daiman, bahwa kana memberi makna istimrar tapi tidak selalu, bal ghaliban, tapi sering atau sebagian besar atau pada umumnya. Seperti di sini, kana yusbihu. Dan khabar kananya adalah fi'il mudhari. Isim kananya mustatir, takdirnya huwa. Takdirnya Nabi Muhammad SAW. Khabarnya jumlah fi'il dan fa'il, fi'il mudhari. Oleh karena itu, kalau kana masuk kepada fi'il mudhari, yadullu ala annaha la tufidul istimrari daiman. Tidak menunjukkan selalu begitu, tapi umumnya begitu. Sebagaimana para sahabat menceritakan tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salat Jumat. Disebutkan kana yaqra'u fi salatihi surat kadza wa kadza. Nabi alaihi salatu wasallam dalam salatnya membaca surat ini, surat ini. Disebut kana. Kana yaqra'u. Yaqra'unya fi'il mudhari. Artinya pada umumnya tidak selalu dalam satu salat beliau membaca ini, dalam salat lain membaca yang lain. Tapi kedua surat itu yang sering. Ini poin pertama. Poin kedua, yusbihu junuban min jima, pada waktu sudah masuk salat subuh, sudah masuk waktu untuk salat subuh, Nabi SAW junub karena jima. Disebutkan karena jima, karena penyebab junub ini banyak, tidak sekedar jima. Mungkin mimpi, tapi mimpi adalah hal yang tidak terjadi, teralami pada diri Nabi SAW, mimpi jima. Ini kekhususan bagi beliau. Beliau tidak pernah mengalami mimpi jima. Kedua, mungkin saja junub itu selain karena hubungan suami istri, selain karena mimpi, juga karena bercumbu saja dengan istrinya. Tapi tidak sampai kepada taraf jima. Mungkin enggak sampai junub, sangat mungkin. Nah, mana yang teralami oleh Nabi ketika junub pada waktu Ramadan setelah masuk salat subuh oleh istrinya, baik Ummu Salamah ataupun Aisyah radhiyallahu anhuma, dinyatakan min jima'im. Beliau junubnya itu karena jima, bukan karena yang lain-lain. Sehingga huruf min di dalam hadis ini, min jima'in, disebut min sababiyah. Dengan makna sebab, artinya beliau junub itu karena sebab jima. Lalu, thumma yagtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan saumnya. Beliau menyempurnakan saumnya, bukan berarti memulai saum, tapi melanjutkan saumnya karena saumnya sudah dimulai ketika fajar menyingsing. Ketika dikumandangkan azan subuh. Pas azan subuh beliau sedang dalam keadaan junub belum mandi, beliau sudah memulai saumnya dalam keadaan junub. Dan ini menunjukkan dibolehkannya melakukan saum di awal waktu saum, yaitu pada waktu azan subuh, masih dalam keadaan junub. Karena untuk saum tidak disyaratkan harus suci badan. Baik suci dari hadas ataupun suci dari najis. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Enggak harus. Seandainya seseorang ketika saumnya umpamanya bolak-balik ke WC sampai puluhan kali karena menwa, karena mencret wae, tidaklah batal saumnya. Seandainya sedang saum, berjalan kaki sambil mainin HP, enggak terlihat di depannya ada septic tank lalu dia nyebur ke sana, badannya penuh najis. Batalkah saumnya karena badannya penuh najis? Tidak. Untuk sauma tidak disyaratkan suci baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar ataupun dari najis. Contohnya hadas kecil ya ke WC bolak-balik. Seperti contohnya BAB, BAK, BA gitu ya, boson terus. Setiap menit keluar angin. Sehingga dalam semalam mungkin ribuan kali keluar angin. Dalam seharian selama saum mungkin ribuan kali keluar angin, gak batal saumnya. Atau kencing terus, atau BAB terus. Atau junub. Selama penyebab junubnya bukan jima yang dilakukan ketika saum. Baik junubnya karena mimpi umpamanya mimpi basah di siang hari. Atau junubnya itu umpamanya karena berhubungan suami istri tapi dilakukannya sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh melakukan hubungan suami istri. Setelah beres masih dalam keadaan junub adzan subuh. Dia memulai saum pas adzan subuh dalam keadaan junub maka boleh. Karena ini pun dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yukhadhu min hadzal hadis. Diambil faedah dari hadis ini. Pertama, fihi dalilun ala annahu yajuzu lil insan ayusbiha junuban wa huwa shaim wa la haraja alaihi fi dzalik. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa boleh bagi seseorang masuk masuk sholat subuh dalam keadaan junub dan dia sedang saum. Baik saum fardu seperti Ramadan ataupun saum sunnah. Maka tidak apa-apa hal itu. Contoh, seseorang melakukan hubungan dengan istrinya sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Kemudian beres selesai melakukan hubungan. Sudah selesai ini, masih dalam keadaan junub, waktu azan tiba, azan subuh berkumandang. Dia memulai saum dalam keadaan sedang apa? Junub, maka tidak apa-apa. Dia tidak mandi terlebih dahulu kecuali sudah masuk waktu untuk menunaikan sholat subuh. Dan ini ditunjukkan oleh ayat yang terdapat dalam Al-Baqarah 187. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kata Allah Azza wa Jalla, sekarang silakan kalian gauli istri-istri kalian. Maksud sekarang itu malam hari. Carilah apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya ikhtiar untuk memperoleh anak dengan cara menggauli istri. Dan makan serta minumlah kalian, ini masih malam hari. Sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam berupa fajar. Jadi malam hari sebelum fajar boleh hubungan suami istri, boleh makan minum sepuas-puasnya. Sampai tiba fajar, thumma atimu siyama ilal lail. Lalu setelah fajar, sempurnakan saum kalian sampai malam. Maksud atimu siyama ilal lail, maksudnya ila awalil lail. Sempurnakan saum kalian sampai malam, maksudnya sampai awal malam. Batas awal malam ditandai dengan terbenamnya matahari atau yang disebut dengan maghrib. Bukan sampai malam teh sudah gelap kemudian baru muncul bintang-bintang baru buka seperti yang dilakukan oleh Syiah ahlakahumullah, bukan. Tapi awalil lail, awal malam. Awal malam itu pas matahari tenggelam, itu sudah awal malam. Maka idza gharabatis syamsu wajaba alainal fitru. Kalau sudah tenggelam matahari maka wajib bagi kita untuk berbuka. Karena itu awal malam. Itu penjelasan dari ayat Thumma atimu siyama ila lail. Kemudian sempurnakan saum kalian sampai malam. Maksudnya sampai awal malam yaitu maghrib. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah membolehkan bagi kita menggauli istri kita makan dan minum semalaman sampai terbit fajar. Dan ini menunjukkan sampai beberapa detik sebelum fajar tiba, boleh makan, minum, dan hubungan suami istri. Sehingga apabila seseorang melakukan hubungan suami istri sebelum azan subuh, lalu selesai sebelum azan subuh, belum sempat mandi, keburu azan subuh berkumandang. Sehingga dia memulai saumnya dalam keadaan junub, maka itu tidak apa-apa, dibolehkan dan tidak merusak saumnya sama sekali. Karena ini pun teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah faedah atau pelajaran yang pertama dari ayat ini, dari hadis. Faedah yang kedua, jawazu tasrih bima yustahya minhu lil hajah wal maslahah. Liqauli ummahatil mu'minin wa kana yusbihu junuban min jima. Lakin idza da'atil hajah ila dzikri ma yustahya minhu fala ba's. Lianna Allah la yastahi minal haqq. Kedua, hadis ini pun menerangkan dibolehkannya menjelaskan satu perbuatan yang sebenarnya memalukan. Boleh dijelaskan untuk keperluan dan kemaslahatan. Seperti yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Melaporkan bahwa beliau berdua melakukan hubungan dengan suaminya yaitu Nabi SAW pada waktu Ramadan. Lalu setelah selesai belum sempat mandi sudah masuk waktu subuh. Padahal dalam keadaan harus sudah saum. Menceritakan masalah hubungan suami istri itu perkara yang tabu ya. Perkara yang tabu, memalukan. Membuat kita malu, sebab ini sangat personal. Menyangkut urusan yang sifatnya privasi kita. Tapi demi kemaslahatan, demi pengetahuan yang berkait tentang hukum syariat, maka boleh, bagus bahkan. Kalau enggak ada keterangan ini, kita bisa-bisa salah faham nanti tentang syariat Islam. Bisa-bisa dianggap tidak boleh memulai saum dalam keadaan junub, bisa begitu. Tapi karena adanya hadis ini, maka kita tahu, demi kemaslahatan hukum boleh, demi hukum boleh. Dan ini ditunjukkan oleh hadis lain, seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahli mil haqqa. Fahal alal mar'ati ghuslun idah talamat. Kata seorang wanita, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah merasa malu tentang kebenaran. Demi kebenaran enggak perlu malu. Apakah seorang wanita wajib mandi enggak bila dia mimpi basah? Intinya wanita ini mengalami mimpi basah tadi malam dan ini kan memalukan ya, sangat privasi sekali, personal sekali, ini masalah pribadi. Masalah yang memalukan bila diketahui orang. Tidak buruk, tidak dosa. Karena mimpi basah itu bukanlah sesuatu yang dosa, yang salah, yang maksiat. Enggak. Karena mimpi mada enggak bisa direncanakan, bisa diikhtiarkan. Bisa enggak kita merencanakan mimpi malam ini saya mau mimpi jadi orang kaya? Bisa? Enggak bisa. Malam ini saya mau mimpi bisa terbang jadi Superman. Saya akan terbang ke sana kemari. Ke Mekah, ke Madinah gak perlu pakai pesawat. Gak perlu pakai paspor, gak perlu pakai visa. Karena gak perlu melewati imigrasi. Kalau bisa terbang kayak Superman, mau mimpi gitu aja. Bisa begitu? Ya rencana sih bisa, tapi mimpinya lain lagi. Malam ini saya mimpi mau jadi pengantin baru. Bisa? Nggak bisa. Keinginan dan rencananya mimpinya menjadi pengantin baru, kenyataan mimpinya dikejar-kejar orang gila. Mimpi nggak bisa direncanakan, nggak bisa direkayasa, bukan ikhtiar kita. Sehingga walaupun dalam mimpi kita melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya, dia tidak dosa. Oleh karena itulah maka ini sebenarnya bukan maksiat, bukan dosa, bukan kesalahan. Tapi kalau diketahui orang malu. Apalagi teralami oleh wanita. Tapi wanita ini mengalami itu. Dia ragu tentang hukumnya wajib mandi gak nih kalau mimpi. Maka daripada salah nanti dalam melakukan ibadah, lebih baik malu deh. Tapi cerdas nih wanita, agar malunya tidak banget malu, tidak terlalu malu, ada proloh dulu, ada muqaddimah, ada pengantar. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqa. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak pernah merasa malu dalam menyampaikan kebenaran. Fahal al-mar'ati ghuslun idah talamat. Apakah seorang wanita wajib mandi enggak bila dia mimpi basah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, na'am idha ra'atil ma. Ya, wajib mandi wanita itu kalau dia melihat air. Apa yang dimaksud kalau dia melihat air? Apakah maksudnya air untuk mandi, air untuk minum, atau sembarang air? Enggak, yang dimaksud air di sini adalah air sperma bekas mimpinya. Kalau ada bekasnya ya wajib mandi. Oleh karena itulah maka hadis lain menyatakan al-ma'u minal ma'i. Terus terang dah, kalau tidak ada syarah penjelasan dari para ulama mah, orang-orang awam, para santri yang belajar tentang hadis atau fikih bakal bingung memahami hadis ini. Al-ma'u minal ma'i, air itu berasal dari air. Mikir kita, apa maksudnya air itu berasal dari airnya? Tapi setelah dijelaskan oleh para ulama, air yang pertama maksudnya mandi, air yang kedua maksudnya mani. Makna al-ma'u minal ma'i, air itu berasal dari air, maksudnya kewajiban mandi dengan menggunakan air itu disebabkan karena keluarnya air mani. Air sperma, junub. Baik junubnya itu hubungan suami istri atau karena mimpi atau karena hal lain. Maka wajib mandi. Ucapan Nabi SAW, na'am idha ra'atil ma. Ya, kalau dia melihat air bekas sperma yang dia keluarkan ketika mimpi, ya dia wajib mandi. Bukan melihat air untuk mandi. Nah, dari sinilah maka para sahabat walaupun harus menyampaikan perkara yang membuat dia malu, tapi demi hukum. Demi kemaslahatan, agar ibadahnya benar, tidak menyimpang, tidak salah, mereka tidak merasa malu untuk menyampaikan kebenaran demi ilmu yang mereka ingin fahami. Ya, inilah penjelasan yang kedua. Faedah yang kedua, boleh menjelaskan perkara yang memalukan demi kemaslahatan. Ketiga, wafihi dalilun aidan ala jawazis saumil haid idza tahurat qabla an tagtasila min babil qiyas li anna kull min al haid at-tahir qabla an tagtasila wal junub kull min huma yajib alayhi al ghusl fa idza saha saumul junub saha saumul haid. Di dalam hadis ini pun terkandung dalil tentang bolehnya saum wanita yang haid kalau dia sudah suci dari haidnya sebelum mandi, padahal waktu sholat subuh sudah datang. Seperti contoh umpamanya wanita malamnya masih haid. Tapi berdasarkan kebiasaan ini hari terakhir haid nih. Tapi sampai maghrib, sampai isya tuh kemarin masih dilihat masih ada darah keluar umpamanya coklat muda atau ya coklat yang sudah agak kuning, masih haid. Nah kayaknya nanti malam, nanti subuh bakal beres suci. Akhirnya dia sahur, ikut sahur jam 3:30 dia ikut sahur. Umpamanya anggap saja subuhnya adzannya 4:30 dia ikut sahur. Masih dalam keadaan haid. Lalu sebelum dia mandi 4:30 sudah adzan subuh. Jadi sudah memulai apa? Memulai saum. Wanita yang baru haid itu sudah suci. Dilihat sudah keluar lendir putih. Dan itu masa akhir haid bagi setiap wanita. Oh berarti sudah suci. Tapi sudah adzan subuh sudah masuk, sudah memulai saum. Dan dia belum mandi. Kan wanita haid kalau sudah suci dari haidnya wajib apa? Wajib mandi. Junub itu. Itu termasuk hadas besar. Kemudian dia suci dan belum mandi tapi sudah masuk waktu sholat subuh. Sehingga sudah memulai saum. Kalau itu Ramadan atau mungkin saja saum Senin Kamis. Nah maka dibolehkan bagi dia memulai saum masih dalam keadaan belum mandi setelah haid. Maka ini dibolehkan berdasarkan qiyas. Karena masing-masing dua kasus tadi baik yang haid lalu suci sebelum subuh dan belum mandi dengan junub lalu masuk sholat subuh belum mandi maka dua-duanya wajib mandi baik junub ataupun suci dari haid dua-duanya wajib mandi bila sah saum orang junub. Ketika awal saum dia masih junub, saumnya sah, maka sah pula wanita yang baru suci dari haid. Maka ibu-ibu umpamanya besok Senin tuh, sekarang apa? Sabtu ya? Lusa Senin, masih haid sekarang ini. Tapi biasanya nanti malam Senin itu apa namanya suci gitu. Dilihat malam Senin jam 8, jam 9, oh masih ada keluar darah. Tapi sudah coklat muda. Diduga kuat subuh ini sudah selesai. Akhirnya dia sahur jam 4 makan gitu ya. Pas 4:30 adzan beres makan dilihat sudah suci. Lalu dia memulai saum dalam keadaan belum mandi dari haid maka boleh. Sama kasusnya dengan yang junub tadi ya. Maka sah saum orang yang haid tapi suci sebelum subuh dan belum sempat mandi kecuali setelah memulai saum. Sama kasusnya dengan yang junub tadi. Inilah faedah yang ketiga. Faedah yang keempat wa fihi aidan dalilun ala anna hadza syamilun lil fard wan nafl. وجه عدم التفصيل هذا من وجه وجه آخر قولها ولا يقضي لأن القضاء من خصائص الواجب. Faedah yang keempat dari hadis ini. Dalam hadis ini pun terkandung dalil bahwa ketetapan ini berlaku baik bagi saum fardu ataupun saum yang sunnat. Baik yang wajib ataupun yang sunnat. Sudah kita jelaskan yang wajib itu ada tiga jenis saum yang wajib. Pertama adalah qadha Ramadan, maksudnya ini di luar Ramadan ya. Pertama qadha Ramadan, yang kedua saum nazar, dua-duanya wajib. Dan yang ketiga saum kifarat, baik kifarat sumpah atau kifarat lainnya umpamanya kifarat karena berhubungan suami istri pada waktu bulan Ramadan di siang hari. Itu dua bulan berturut-turut. Atau kifarat zihar. Zihar itu bila seseorang mengharamkan untuk menggauli istrinya. Karena kesel ke istrinya gitu ya. Sampai bersumpah demi Allah saya tidak akan menggauli kamu lagi. Itu namanya zihar. haram bagi saya menggauli kamu lagi. Seperti keharaman saya menggauli ibu saya. Itu zihar. Maka tidak boleh dia menggauli istrinya sebelum. Dibayar dulu tuh. Dengan beberapa jenis bayaran. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَى. Wanita laki-laki yang menzihar istrinya. Tapi kemudian dia mencabut lagi ucapannya. Dikiranya mau kuat gitu. Iya, waktu kesel waktu itu sehari dua hari masih kuat. Hari ketiga, keempat gak kuat. Maka dia tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya sebelum apa? Pertama, fatahriru raqabah min qabli ayatamasa. Dia harus membebaskan budak sebelum melakukan hubungan dengan istrinya. Bebaskan dulu budak. Fa illam yajid fasyamu sittina miskina. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Siapa yang tidak mampu membebaskan budak, ndalah dia saum dua bulan berturut-turut tuh. Tapi enggak mampu gimana? Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Siapa yang tidak mampu menunaikan saum dua bulan berturut-turut, ndaklah dia memberi makan 60 fakir miskin. Kayaknya daripada saum dua bulan berturut-turut, mending memberi makan 60 fakir miskin. Pertama, kalau saum dua bulan berturut-turut berarti harus nunggu dua bulannya. Dan itu berat. Yang kedua, belum tentu mampu. Hanas, apa hanas tanya. Nanti mau coba dua bulan berturut-turut. Setelah 50 hari, pas hari ke-51-nya batal tanpa uzur. Diulang lagi dari awal tuh. Gak kelar-kelar. Mending ngasih makan 60 fakir miskin. Sehari itu beres, sehari itu juga boleh berhubungan lagi dengan istri. Jadi itu tiga jenis saum yang hukumnya wajib selain saum Ramadan. Pertama qadha, yang kedua nazar, yang ketiga kifar. Adapun yang sunnah sudah diterangkan. Pertama ada sunnah yang disebut dengan sunnah muqayyadah. Saum sunnah muqayyad. Muqayyad itu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Seperti Senin Kamis. Seperti saum Asyura. 10 Muharram atau Tasu'a 9 Muharram atau Saum Arafah 9 Dzulhijjah atau Saum Daud itu muqayyad ataupun Saum Mutlak. Tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Pokoknya ingin saum boleh, Saum Mutlak. Contohnya apa? Saum hari Selasa, hari Rabu gitu ya. Hari Jumat asal tidak infirad, tidak menyendiri, atau saum hari Ahad, kayak gitu. Selama bukan di hari yang terlarang, maka boleh. Adapun di hari yang terlarang, ya haram. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tasyrik, maka haram saum. Tidak boleh melakukan saum. Adapun selain yang tadi disebutkan, seperti saum hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad, maka dibolehkan. Itu yang disebut dengan saum sunnah mutlak. Maka ketentuan yang tadi dibolehkan memulai saum dalam keadaan junub dan belum mandi. Atau dibolehkan memulai saum dalam keadaan baru suci dari haid dan belum mandi. Ini berlaku baik untuk saum yang fardu ataupun saum yang sunnah. Baik yang fardu itu Ramadan atau qadha ataupun nazar ataupun kifarat ataupun sunnahnya berupa Senin Kamis, Daud, atau Arafah, atau Tasu'a, atau Asyura, atau saum sunnah yang mutlak, maka dibolehkan. Inilah faedah yang kelima. Faedah yang keenam. Wa fihi aidan dalilun ala jawazi mujama'ati rajuli zawzatahu qubail fajr bal kullul lail. لقوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم إن طلع الفجر عليه وهو يجامع المذهب أنه إن بقي وجبت عليه الكفارة وإن نزع وجبت عليه الكفارة. إن بقي واضح للمعصية في قوله فالآن باشرهن إلى قوله حتى يتبين لكم. وإن نزع فالنزع عندهم جماع لأن الإنسان يتلذذ به فيكون هذا واقعا في الإثم وتلزمه الكفارة. والصحيح أنه لا يلزم شيء إذا نزع فورا. كلمة apa keenam kelima satu dua tiga empat kelima. Di dalam hadis ini pun terkandung dalil bolehnya seseorang menggauli istrinya sebelum fajar, bahkan sepanjang malam, semalaman, mau berapa kali pun boleh di bulan Ramadan. Karena ada orang yang salah paham. Karena keawaman atau ketidaktahuan, disangkanya haramnya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan itu selama Ramadannya, siangnya ataupun malamnya. Umumnya banyak yang berpemahaman begitu. Saya sempat dulu beberapa belas tahun yang lalu membahas masalah ini. Malamnya boleh. Uhillallakum laylatasyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian pada bulan malam bulan Ramadan untuk melakukan hubungan dengan istri-istri kalian. Itu ayat. Begitu saya jelaskan bahwa malam harinya boleh melakukan hubungan, banyak yang terserang, "Ah, boleh. Boros selama ini enggak." Ada yang begitu tuh. Dikiranya enggak boleh berhubungan tuh bukan hanya siang saja, malamnya juga bisa kena denda. Enggak, saya bilang, boleh malamnya. Ini ayat dan ini hadis. Nabi SAW sebelum sahur, sebelum fajar, setelah sahur ya, melakukan hubungan, sudah selesai, masih dalam keadaan junub, adzan subuh, dan belum mandi. Enggak masalah. Jadi banyak orang awam, karena keawamannya menyangka selama bulan Ramadan, siang ataupun malam tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Merana. Nah, ini ayat, ini hadis boleh. Semalaman dibolehkan. Mau berapa puluh kali pun, asal kuat. Kalau pengantin baru, iya, bisa berkali-kali. Kalau sudah bari, kalau masih kuat, masih bisa. Maka dibolehkan seorang suami menggauli istrinya sepanjang malam termasuk di bulan Ramadan. Tapi bila menjelang azan subuh seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, lalu sebelum selesai azan berkumandang, waktu sholat subuh sudah datang. Di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau azan sudah berkumandang dan menandakan itu sudah masuk waktu sholat subuh, tapi dia melanjutkan hubungan suami istrinya, dia terkena kifarat, harus saum dua bulan berturut-turut tanpa terseling dengan tidak saum walau hanya sekali. Jadi kalau umpamanya sedang melakukan hubungan suami istri, dilihat jam, ada 10 menit lagi, mah masih sempat, kata suaminya. Kata istrinya, hayu. Kemudian melakukan. Ternyata lama. Di tengah-tengah sedang hubungan suami istri, tiba-tiba azan berkumandang. Dan itu diyakini azan subuh. Sebab tadi lihat jam dulu. Bukan azan awal. Akhirnya kagok gitu ya, dilanjutkan. Batal saumnya dan dia terkena kifarat dua bulan berturut. Adapun kalau umpamanya ketika dia sedang melakukan hubungan suami istri pada waktu sebelum subuh di bulan Ramadan, lalu ternyata azan subuh dan dia belum selesai. Begitu azan subuh, maka dia langsung berhenti. Padahal belum selesai itu, dua-duanya. Belum selesai. Kemudian langsung karena azan subuh berhenti dua-duanya. Karena sudah harus memulai saum.
Maka pendapat yang benar dikatakan as-sahih yang benar adalah la yafsudu saumuhu. Saumnya tidak rusak. Wala yajibu alaihi al-qadha. Dan tidak wajib baginya qadha. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal yang terlarang di awal saum. Karena begitu awal saum dengan ditandai azan, dia langsung berhenti. Sama dengan minum, kemudian azan berkumandang, dia berhenti. Maka jima pun seperti itu, maka dia tidak berdosa, tidak rusak saumnya, dan tidak terkena kifarat, saumnya dilanjutkan. Berdasarkan hal itulah, maka untuk ikhtiyat sebaiknya suami istri tidak melakukan ini. Khawatir ketika dia melakukan hubungan suami istri lalu belum selesai adzan sudah berkumandang, dia tidak mampu untuk menghentikannya. Akhirnya pilih, dua bulan lah. Umpamanya naik kadya, dikiranya kuat. Dan ini sangat mungkin terjadi di kalangan anak-anak muda yang baru menikah, sangat mungkin ya. Kalau mau melakukan, lakukanlah sebelum sahur. Umpamanya sholat subuh jam 5 mulai adzannya, lakukanlah dari jam 3 atau setengah 4. Beres setengah 4, umpamanya makan dulu, sahur dulu ya. Sehingga pas adzan subuh teh walaupun masih junub, maka dibolehkan memulai saum dalam keadaan junub ya. Inilah beberapa keterangan tentang hadis ini tentang hukum saum dalam keadaan junub atau mengalami junub ketika saum atau memulai saum dalam keadaan junub ya, dibolehkan. Cukup sampai di sini penjelasan di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga cepi.
Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan di sesi tanya jawab ini. Bagi antum yang akan bertanya langsung bisa melalui line telepon di nomor 0228862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya.
Pak Mulyono, silakan, ya. Pak.
Ustaz, saya mau tanya masalah puasa 2 bulan. Dua bulan puasa, kalau enggak puasa membebaskan budak. Kemudian kalau enggak ada budak harus
memberi makan
60 orang. Nah, yang saya tanyakan tuh memberi makan 60 orang tuh selama 2 bulan atau 1 hari? Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan-jangan Pak Mul bertanya begitu karena mengalami Ramadan kemarin. Masya Allah. Pak Mulyono ini sudah sepuh ya. Jauh di atas saya. Kalau umpamanya seseorang bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, kena denda wajib. Pertama, kalau bisa bebaskan budak. Sekarang tidak bisa karena budaknya tidak ada. Bukan budak letik, kadai. Budak yang dimaksud hamba sahaya. Budak belian. Bukan anak kecil. Maka yang kedua adalah saum 2 bulan berturut-turut. 60 hari. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Maksudnya apakah selama 2 bulan? Enggak. Sehari aja, asal 60 fakir miskin dikasih makan. Kalau bisa seharian, sehari itu ada uangnya, umpamanya anggaplah satu porsi makan itu 20 ribu ya. Pesan 60 bungkus ke warung makan Padang atau warung makan Sunda ya. Karena menu yang kita biasa makan ya paling nasi, ayam, sayur gitu ya. Kerupuk, sebab makan tanpa kerupuk sepi ya. Nah, itu umur 20 ribu. Pesan 20 ribu. 60 bungkus. Bagikan ke fakir miskin. Sudah beres. Hanya sehari. Kalau umpet tidak mampu sekali, walah 60 bungkus Nah, 20 kali 60 sabaraha tah? 1.800.000-nya. Kita enggak punya umpamanya. Enggak punya 1.800.000, 1.200.000, 1.200.000. Enggak punya, boleh dicicil. Sehari ini 30 bungkus dulu, 30 kali 20 berapa? 600.000. Minggu depan nanti 30 lagi, ya. Atau sekarang mampunya 10, 10 kali 20 200. Nanti 3 hari kemudian 20 lagi, ya, 200.000 lagi. Begitu. Boleh. Pokoknya sampai selesai 60 orang fakir miskin kita kasih, ya. 60 porsi. Tidak berarti sehari 60 fakir miskin selama 2 bulan jebol atau ya. Tidak. Jadi satu hari hanya dibayar dengan satu memberi makan satu fakir miskin. Ya, jadi 60 hari 60 fakir miskin. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, silakan Ibu Yati.
Gini Ustaz, kau biasa Senin Kemis gitu. Terus berhenti nanti ganti di Selang Daud gitu. Boleh nggak Ustaz? Senin Kemis lagi kalau pas lihat kondisi badan ini yang pokoknya yang lihat kondisi aja gitu Ustaz. Boleh nggak ya. Ustaz?
Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Iya. Ibu Yati di Melong Green, barakallahu fi. Kita kondisi lagi empit umpamanya, kuat, sehat, segar, bugar. Kita lakukan saum Daud. Suatu saat agak enggak enak deh. Maka kemudian menurun menjadi saum Senin Kamis. Lalu setelah Senin Kamis, bugar lagi. Daud lagi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak masalah, Bu. Merubah kebiasaan saum Daud menjadi Senin Kamis atau Senin Kamis menjadi Daud, ya. Atau bahkan berhenti sekalipun. Baik ada uzur atau tidak, karena hukumnya sunnah, maka dibolehkan. Lebih sering saum, lebih bagus, ya. Selain saum yang wajib, kita memperbanyak dengan saum sunnah. Baik sunnah itu Daud ataupun Senin Kamis atau bahkan saum sunnah yang mutlak. Bukan Daud, bukan Senin Kamis, kemudian hari Selasa, Rabu juga saum. Senin saum, Selasa, Rabu, Kamis saum, Jumat. Sabtu mah istirahat dulu. Ahad umpah suka ada undangan. Kalau keundangan enggak makan, kurang enak ke pribumi, Sabtu Ahad mah berhenti dulu, nanti Senin mulai lagi. Boleh enggak masalah, ya. Jadi dibolehkan untuk mengganti kebiasaan sum sunnah, baik dari Daud ke Kamis, Senin Kamis, atau Senin Kamis ke Daud, atau menambah dengan sum sunnah yang mutlak, maka tidak apa-apa. Wallahu'alam. Silakan.
Iya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penanya melalui line telepon. Silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Hamba Allah dari Papua.
Oh, silakan. Dari Papua, silakan Ibu.
Ini Ustaz mau bertanya. Misalnya kalau kita kan mau mandi junub, wudu dulu. Baru mandi. Terus selesai mandi itu pas sholat azan subuh. Apa kita wudu lagi Ustaz? Kalau mau sholat.
Iya.
Itu saja Ibu pertanyaannya.
Yang kedua. Nih saya mau tanya. Misalnya kalau malam kita nggak sempat mandi. Kita kan wudu sebelum tidur. Jadi kalau wudunya itu selesai wudu apa kita baca doa Ustaz? Yang doa setelah wudu.
Iya. Sudah Bu?
Ya, itu aja Ustaz.
Baik.
Ya, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, Ibu di Papua. Ini ya, para pendengar sekalian jamaah, kalau salam jelas. Assalamualaikum, jamalikum gitu ya. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan dari Ibu di Papua barusan. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau mandi junub umpamanya mandi besar, baik sebelum mandi itu berwudu terlebih dahulu ataupun tidak. Tapi yang jelas mandi itu membasahi semuanya. Dari mulai ujung kepala, dengan rambutnya, dengan ketombeknya, dengan kutunya, sampai ke ujung kaki, dengan daki-daki, dengan sela-selanya, dengan telapak kakinya, semuanya. Dengan seluruh bagian tubuhnya. Bagian-bagian yang tersembunyinya pun dicuci. Seperti umpamanya di bawah ketiak, di bawah apa ini telinga, di bawah lehernya gitu, di bawah apa dagunya yang mungkin bisa kelewat. Di selak-selak selangkangannya, semuanya itu tercuci. Bagaimanapun cara mandinya, baik dengan memakai gayung yang disiupkan ke air lalu dibanjurkan ke seluruh tubuh, ataupun dengan memakai shower gitu, atau dengan pancuran, atau nyebur ke kolam renang. Ke bak, umpamanya bak mandinya besar, nyebur, kemudian ngelelep, menenggelamkan apa, bukan menenggelamkan diri, apa, telem, bahasa ini sini.
Menceburkan.
Telem. Oh. Iya, pokoknya memasukkan seluruh badannya ke air, kemudian tercuci semuanya, maka sudah sah mandi. Dia suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau suci dari hadas besar atau masih hadas kecil juga suci, maka langsung bisa sholat tanpa harus berwudu lagi. Pakai pakaian dulu tapi ya, tertutup aurat. Jangan sudah nyebur langsung sholat dalam keadaan belum pakai pakaian, ya nggak boleh. Tapi dia sudah suci, boleh langsung sholat tanpa wudu lagi. Tapi kalau cara mandinya seperti itu, dia hanya punya pahala dari mandi saja. Kedua, dia memperoleh kesucian dari hadas. Tapi dia tidak memperoleh pahala menerapkan sunnah Nabi SAW dalam hal mandi. Tapi yang jelas suci, sudah suci. Seluruh bagian tubuhnya itu sudah terbasuh semuanya, boleh langsung sholat. Kecuali kalau mandinya tidak membasuh seluruh tubuh. Seperti banyak wanita mandinya itu kan si kepalanya tidak dicuci ya. Rambutnya tetap kering. Karena ribet kalau harus dicuci rambut setiap kali mandi. Mengeringkannya susah. Maka para wanita kalau nggak mandi junub, dia mandi biasa, biasanya si rambutnya tidak dicuci. Maka tidak sah mandinya, dan dia kalau mau sholat wajib wudu dulu. Kalau dia bukan mandi junub, berarti kalau dia tidak sedang junub. Kecuali kalau junub, mandi junub, maka wajib dicuci seluruhnya. Termasuk rambutnya, termasuk kepalanya, wajib dicuci. Bagaimanapun cara mencucinya ya. Maka kalau semuanya sudah dicuci, maka tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau kita mau lebih sempurna, maka lakukan tata cara Nabi SAW ketika mandi junub. Ya, pertama basuh dulu kedua tangan. 3 kali. Kedua setelah itu, kalau ini mandi junub, maka wajib, bukan wajib, maka cucilah farajnya terlebih dahulu. Setelah itu berwudulah seperti berwudu mau sholat. Berwudu dulu. Dalam hal berwudu ini ada 2 cara. Pertama, berwudu seperti berwudu mau sholat. Mulai dari berkumur-kumur, kemudian cuci muka, kemudian cuci tangan sampai sikut, mengusap kepala dan telinga, kemudian setelah itu mencuci kedua kaki sampai 2 mata kaki, setelah itu mandi. Banjurkan ke atas kepala ya, banjurkan ke kanan, ke kiri, lalu selesai. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan 3 kali, cuci faraj, lalu setelah itu berwudu seperti berwudu mau sholat kecuali 2 kaki. Hanya sampai mengusap kepala, kemudian ke telinga, sudah. Lalu banjurkan air ke seluruh tubuh. Boleh pakai sampo di sana. Boleh pakai sabun di sana. lalu cuci lagi. Nanti setelah mau selesai, cuci kedua kaki. Maka dengan cara seperti itu kita meraih tiga hal. Pertama, kita suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Kedua, kita boleh langsung sholat. Tapi pakai pakaian dulu. Maksudnya tidak harus berwudu lagi. Karena sudah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ketiga, memperoleh pahala menerapkan sunnah Nabi SAW dalam hal mandi. Jadi demikian ya Ibu di Papua untuk pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau kita berwudu tapi tidak akan sholat. Umpamanya wudu karena mau tidur. Setelah berwudu kemudian tidur. Atau berwudu sebelum berangkat keluar gitu kemana aja berangkat wudu dulu. Mau ngaji umpamanya ya wudu dulu. Mau ikut taklim di masjid wudu dulu. Bagus. Apakah selesai wudu tersebut disunnahkan berdoa terlebih dahulu dengan doa setelah wudu? Iya. Baik mau sholat ataupun tidak. Pokoknya asal wudu disunnahkan dua hal selesai wudu. Hal yang pertama adalah berdoa dengan doa selesai wudu yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Boleh sampai di sana. Hadis tentang hal itu hasan. Dibolehkan sampai di sana. Ini hal pertama yang disunahkan selesai berwudu. Yang kedua disunahkan juga sholat syukrul wudu. Jadi seusai berwudu, kemudian kita berdoa dengan doa-doa yang tadi, lalu sholat syukrul wudu. Itu dua hal yang disunnahkan seusai wudu. Ya. Adapun setelah wudu, tidak doa, tidak sholat syukrul wudu, tidak dosa, tidak masalah, karena itu sunnah. Ya. Wallahu a'lam. Silakan.
Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ana dari Sukabumi. Ustaz, ana biasa haid cuma 5 hari. Pas hari kelima biasanya sudah bersih terus mandi. Misalkan mandi pas mau sholat zuhur. Pas mau sholat maghrib keluar lagi kayak bercak coklat muda. Apakah itu masih bercak haid Ustaz dan apakah harus mandi lagi? Syukran jazakallahu khairan.
Silakan. Baik. Ustaz. Ibu penanya di Sukabumi tadi sebut ya namanya ya. Tadi ya. Barakallahu fiik. Para wanita wajib mengetahui kebiasaan haidnya. Baik waktunya berapa hari biasanya, ya. Kedua ini yang terutama, sifat darahnya. Yang ketiga, ciri akhir dari haid. Itu harus, tiga hal yang harus diketahui. Pertama waktu. Kedua, ciri akhir dari haid yang dialami. Ketiga, sifat darahnya. Sifat darahnya diketahui dari tiga hal. Bedakan dengan darah-darah lain. Gak apa-apa ditelaah oleh setiap wanita karena itu darah haidnya sendiri, ya. Pertama dari segi warna, bagaimana warna darah haid? Warna awal, warna tengah, warna akhir harus tahu. Kedua, kekentalannya. Ketiga, baunya, aromanya. Gak apa-apa, dah punya darah sendiri, ambean, kesorangan. Boleh gak melibatkan suami? Boleh, suami juga bagus untuk tahu. Ya. Jadi, tiga hal itu yang harus dilihat dari sifat darah. Pertama, warna. Yang kedua, kekentalan. Ketiga, baunya. Kalau ternyata suatu saat keluar darah, tapi sifat tiga sifat darahnya ini beda. Warnanya tidak keruh, tidak coklat, tidak hitam, tapi umpamanya merah-merah menyala. Ah, berarti bukan darah haid. Lihat kekentalannya, lihat juga baunya, bau amis ini. Bau darah biasa, berarti itu bukan darah haid. Itu yang pertama, tiga sifat darahnya. Kedua, masa akhir haid. Masa akhir haid, tanda akhir haid. tanda akhir haid biasanya keluar lendir putih. Jadi kalau umpamanya awal keluarnya darah haid biasanya coklat muda. Hari pertama begitu. Nanti hari kedua coklat tua. Lebih tua. Hari ketiga itu lebih banyak. Hari kedua lebih banyak. Kalau pertama sedikit, kedua lebih banyak. Hari ketiga itu terbanyaknya. Ketiga keempat itu puncak-puncaknya. Warnanya juga keruh. Coklat semua kehitam-hitaman. Nah baru hari keempat coklat agak muda dikit. Hari kelima lebih muda. Hari keenam mulai kuning. Hari ketujuh kuning muda. Dan terakhir keluar lendir putih. Sebelum keluarnya lendir putih itu belum beres haid. Kadang-kadang, ini kadang-kadang. Hari keempat keluar agak sedikit. Hari kelima tidak keluar. Tapi ketika hari keempat keluar itu warnanya masih coklat tua. Hari kelima tidak keluar. Hari keenam juga tidak keluar. Banyak wanita menyangka, oh udah beres. Haidnya lalu mandi, lalu sholat. Lihat begitu suaminya ketawa gitu ya. Seneng. Nah ternyata malam harinya, malam ketujuh keluar lagi. Padahal sudah mandi. Kadang-kadang sudah melakukan hubungan suami istri. Dan begitu udah apa dicek tidak ada darah lagi, seharian enggak ada darah, langsung lapor ke suaminya. Wah, sudah berhenti nih, sudah selesai seharinya keluar. Wah, itu jungkir balik suaminya. Sujud syukur. Lalu melakukan hubungan suami istri, selesai keluar lagi darahnya. Karena pada hakikatnya dia itu masih haid, hanya enggak keluar. Jadi ketika darah yang keluar terakhir itu masih coklat tua, besoknya seharian gak keluar, jangan dulu sholat. Jangan dulu mandi, terutama jangan dulu lapor ke suami. Nah, nanti kemungkinan besar keluar lagi. Seperti yang dialami oleh yang bertanya tadi. Ya, coba hari terakhir keluarnya darah itu warnanya apa? Kalau ternyata kuning muda, bahkan sudah keluar lendir putih, silakan mandi, silakan kemudian sholat, ya, silakan lapor ke suami. Tapi kalau hari kelima itu pas keluar itu umpamanya keluarnya coklat agak tua, jangan dulu lapor ke suami, jangan dulu mandi, jangan dulu sholat, nanti mungkin besok akan keluar lagi, ya. Nah ini jadi ciri akhir berakhirnya haid untuk setiap wanita wajib diketahui, ya. Apa ciri akhir khas? Dan survei yang dilakukan oleh para ulama kepada para wanita itu menunjukkan rata-rata proses berhentinya darah haid itu seperti itu. Jadi coklat muda, kemudian lebih muda, kuning, kemudian kuning muda dan berakhir dengan keluarnya lendir putih itu. Nah setelah itu baru mandi, ya. Baru sholat, baru lapor kepada suami. Ya, mau lapor mau tidak, terserah, nggak masalah. Dengan terlihat sholat juga suami sudah ketawa itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwatiman azanillahu ayyakum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Insyaallah kita akan beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Sudah masuk.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak siapa di mana?
Pak Junaidi di Bekasi.
Pak silakan. Junaidi, silakan Pak Junaidi.
Saya bertanya soal apakah doa anak tiri terhadap bapak tiri itu sampai Pak Ustaz?
Iya.
Lalu yang kedua, ada pertanyaan titipan nih Pak Ustadz.
Iya.
Ada teman bermazhar ketika dia bujangan, kalau dia bisa baca Al-Quran, dia bernazar. Tapi sekarang setelah dia tua, dia bisa baca Al-Quran, dia lupa nazarnya apa. Gimana jalan keluarnya Pak Ustadz?
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pas siapa? Pak Junaidi di Bekasi, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah doa anak tiri, doa seorang anak kepada ayah tirinya sampai atau tidak? Tidak dijelaskan apa ayah tirinya sudah meninggal atau belum ya. Sampai, Pak, insya Allah baik masih hidup itu ayah tiri ataupun sudah meninggal. Apalagi ayah tiri ini punya jasa besar kepada anak tiri. Mengurus, membiayai, ya, mendidik, membina, menyekolahkan. Seperti ke anak sendiri, punya jasa. Nah, anak tirinya kehutangan budi, lalu membalas. Karena sudah meninggal, ayah tirinya tidak bisa membalas dengan apapun kecuali dengan doa. Ya, tentu saja. Itu jelas ada hubungan. Hubungan apa? Jasa. Jasa apa ya? Jasa mendidik, membiayai, mengurus, dan seterusnya. Jangankan seorang anak kepada ayah tirinya, atau adik ke kakak, atau suami ke istri, bahkan seseorang kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan jasa, tapi mendoakan, maka sampai. Dan ini ditegaskan baik oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Hasyr, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang yang datang setelah generasi sahabat berlalu, para sahabat sudah meninggal. Datang generasi berikutnya, generasi tabi'in. Mereka, generasi tabi'in itu mendoakan, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu daripada kami, sudah meninggalkan kami, sudah wafat. Didoakan. Dan ini menunjukkan dibolehkannya mendoakan orang yang sudah mati walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Dan bisa dikabul. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang sahih, ya. Ini banyak. Pertama, di dalam sholat-sholat kita. Dalam sholat kita mendoakan orang lain apa tidak? Ya. Siapa yang kita doakan? Kita enggak kenal. Baik yang dulu yang sudah meninggal, ataulah yang sekarang yang masih hidup tapi tidak kita kenal. Asal dia soleh terkena doa kita. Kita apabila soleh terkena doa orang lain. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Dalam tahiyat, baik awal ataupun akhir. Semoga keselamatan terlimpah kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Di mana saja, kapan saja. Hamba-hamba Allah ini baik menyangkut orang, jin, ataupun para malaikat. Maka para ulama ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, siapa orang yang ingin didoakan oleh seluruh kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka, hendaklah dia menjadi orang yang soleh. Maka orang yang soleh didoakan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak hanya zaman kita, tapi di zaman-zaman yang akan datang. Terus, selama ada orang masih sholat, maka kita didoakan kalau kita menjadi orang yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholat. Terus juga lihat di dalam sholat jenazah. Kita mensolatkan jenazah, kadang kita enggak kenal siapa jenazah yang sedang kita solatkan ini. Umpah kita mau solat, singgah di suatu masjid, seusai solat duhur, umpah di masjid itu, diumumkan ada solat jenazah, mohon keikutsertaannya. Kita ikut. Siapa jenazah ini enggak tahu, enggak kenal. Tapi muslim yang pasti, makanya disolatkan. Nah, di dalam sholat jenazah kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu sampai seterusnya. Sampai enggak doa kita? Iya, sampai. Bahkan Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat sering mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah, ampuni mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Enggak ada hubungan kekerabatan. Dan ini kemudian diikuti oleh khatib-khatib yang berikutnya mendoakan seluruh kaum muslimin baik yang hidup ataupun yang sudah mati dalam khutbah-khutbah mereka. Nah, ini menunjukkan sampai doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, bukan ayah dengan anak, bukan adik dengan kakak, bukan guru dengan murid, bahkan tidak kenal, tidak pernah berjumpa seumur hidup, tetap bisa saling mendoakan. Kalau kita haji atau umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seusai salat fardu, selalu, nyaris selalu ya, kadang tidak. Tapi hampir-hampir setiap hari, setiap sholat, kita lanjut dengan sholat apa? Sholat jenazah. Siapa yang kita sholatkan? Gak tahu, gak pernah ketemu. Gak pernah lihat namanya siapa, orang mana, tapi kita sholatkan, kita doakan. Sampai gak doa kita? Ya sampai. Ya. Apalagi ini ada hubungan antara orang yang berdoa dengan yang didoakan. Baik itu hubungan adik kakak termasuk guru murid atau seorang anak terhadap ayah atau ibu tirinya. Di mana ayah ibu tiri punya jasa besar kepada anak tirinya. Ya, mendidik, kemudian membiayai, membimbing, mengurus, dan seterusnya. Insya Allah sampai ya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan titipan. Apa pertanyaan titipan? Nazar, oh iya. Dulu kawannya itu sewaktu bujangan sempat nazar. Kalau bisa baca Al-Quran, nazar akan anu. Ya. Ternyata baru kesampaian sudah tua. Dulu gak sempat belajar atau kurang minat belajar, terlalu disibukkan dengan urusan duniawi. Setelah tua, usia 50, usia 60 baru belajar dan bisa. Tapi lupa apa isi nadarnya ya. Nadarnya mau apa? Apa mau saum? Atau mau infak atau sodakoh ya? Atau nadarnya itu umpamanya mau bangun masjid? Sangat mungkin ya. Tapi yang jelas lupa. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengingat-ingat semaksimal yang dia bisa. Kalau masih tidak juga, coba karena dia tahu masa mudanya, kira-kira nazarnya apa. Mungkin akan saum sekian hari, mungkin akan infak dan sedekah, atau mungkin akan bangun masjid, atau akan menghajikan, mengumrohkan orang tua. Atau dicoba aja semaksimal yang dia bisa diingat-ingat. Kalau diingat-ingat tetap tidak ingat ya. Maka silakan aja tentukan nazarnya sekarang apa yang akan dia lakukan. Ya, yang jelas isi nazarnya wajib berupa kebaikan. Adapun kalau berupa keburukan maka tidak boleh dilakukan. Contohnya umpamanya kalau saya bisa membaca Al-Quran maka saya akan telanjang terus muter-muter se-RT se-RW. Maka tidak boleh dilakukan, haram dilakukan. Ya, atau yang mubah tapi madarat. Kalau umpamanya saya bisa baca Al-Quran, saya akan berjemur seharian. Gak ada manfaat, maka jangan dilakukan. Ya, adapun yang isinya kebaikan, maka wajib dilakukan. Sekalipun nazarnya itu sebelum dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia nazar, kalau saya lulus, maka saya akan umpamanya anu. Maka akan infak dan sedekah. Ternyata lulus, tapi tidak dilakukan. Baru masuk Islam ingat nazarnya, maka lakukan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, dulu waktu zaman jahiliyah saya nazar kalau umpamanya keinginan saya terpenuhi, saya akan i'tikaf semalaman di Ka'bah. Nah, sekarang belum saya lakukan ya Rasulullah. Tapi itu di zaman jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nazarmu. Lalu Umar bin Khattab beriktikaf semalaman di Masjidil Haram, di Ka'bah, ya. Demikian cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan syarah Bulughul Maram di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.